ipuin txiki handi bat eta zariko gara orain entzule gure irrintzi plaza honetan izan ere 150 mikroipuin bildu ditu Idoia Torregarai kazetari gidoigile eta humoristak plazaratu duen be lehenengo liburuan Patxi Uarte zaldi oroak ilustratu duena mikroipuinak izena du liburuak formatuare txikia da berez baina edukia ba handia eta hortxe daukagu gainera gurekin Emitxe zaldi oroa gure hemen estudian daukagun alea dedikatzen arratsaldean
ezakit hau izan da pixkat dijabu moduko bat edo iraganera ba bueltatze moduko bat Patxi Uarte hemen mikro baten aurrean edo izan baino bere marrazkietan hor murgilduta
bai baina teknikari bezala mikro aurrean
hemen bueno bakizue teknikari lanetan ibili zenbat urte
langisil bat
bai orain Martin eta Maia
ditugu gauzak esateko baina ez nuen deus ere esaten.
Ez, tarteka zinen sartzen, ez? Hau ez sartzen dira, eta igor goizean ere sartzen,
ditut, goizean, eta.
Eta zugara jartan ez zinen sartzen. Igual ez zen, ez da, teknikoki ez da posible ere, ez?
Bai, noski, mikrofona bat ezan moen pentsatzen dut.
Bueno, bai, gero autokontrolean egiteko.
Bai, autokontrola egiteko, egia da.
Haro, egia, baino zinen sartzen. Eta zu horre, murgiluta goten zinen, horre, marrazkitxoak egiten, eta. Eta, bueno, izan ere, gure artxiboko zintetako kutsak oso dekoratuten daude. Bakizue, karrete irekiko zinta hoiek rebosekoak kutsa batean, kartuzko kutsa batean bueno, gordeta boten dira.
Bere balioa izango dute, hiltzen aizenean.
Zagetuko
nahi ziltzen, lehen bailen.
Ez. Beranduen, alik eta beranduen balio gehiago hartzeko. Gero enkantean eta salduko ditugu.
Hirun milagarrek urtean.
Ongi.
Hoxa, bera, bueno, hementxe daukagu zaldieroa gurekin, eta pantailaren bertze aldean, hortxe dugu Idoia Torregarai, bideo deiez ikusten diogu hementxe leiotxo batean. Arratsaldeon, Idoia.
Mikroidoia.
Arratsaldeon.
Bai, zara, oentxe bertan zara mikroidoia, guretzat. Bai, hortxe zara leiotxo txiki batean. Hoxe da, bera. Aizu Idoia gainera, atzo Iruñan egon zinen. Gaur etzaude hemen, baina atzo bai egon zinen hemen hizkuntza eskolan eman zenuten standa showa Mirari Martiarenarekin batera eta ikusi dudanez, hor sare sozialetan, ba jende ez beteta, ez atzokoa ere, nola?
Bai, aipatu behar da, derrigortuta joan zirela ikasle asko.
Asko ez, dena.
Denak ez. Ja, gero etorri zian batzu, baina bai, egia esan, nahiko publiko kautiboa deitu zaion hori izan.
Bueno, kautiboa, baina ongi pasa zuen publikoak, ez? Behintzat,
bai, hori egia da.
Onarekin ikusten zitzaien, hola.
Eta garrantzitsuena izan zen, ba, beraiek ongi, ulertu zutela euskara ikasten ari dira, eta, bueno, umorea esaten da, hizkuntza batean ulertzeko azkeneko, bueno, maila gorenenetakoa dela, ez da? Ba, pixka bat. Eta orduan, bueno, adi egon ziren, hori egia da, adi egon ziren, eta bueno, gustora, oso gustora, eta guere bai. Zer gehiago nahi dugu.
Beraz, publiko kautiboa. Hori guretzako notizia ona da, gu bihar goazelako, hain zuzen ere hizkuntza eskolara, irratsaioa zuzenean egitera handikan, eta guk ere izanen dugu publiko kautiboa.
Bai, guk ere izanen dugu, pentsatzen dut bai, ez dakit publiko hori bazegoen bakarrik.
Edo nota igotzeko behintzat ezakit.
Hori da.
Hoitxe da. Ha, gure saioa ez da izanen, hola, humorezko saioa berez. Bueno, saiatuko gara.
Saiatuko gara. Igual mikroipuin batzuk kontatuko ditugu edo.
Igual formatu berri bat asmatuko dugu, biharkoan. Aizidu, baina gaurkoan hemen zaitugu zure argitalpen honetaz hitz egiteko. Honen bueltan mikroipuinak liburua, isa, sare sozialetatik lurreratu dituzun ipuin guzti horiek eta formatu fisikoa eman diezun ipuin guzti horiek zelan ederra.
Bai, ez da, politia gelditu
da. Bai, oso polita. Eta gainera formatu egin erraten genuena, ez? Formatuan ere tamainakoa.
Bai, hori da, zerbait izan behartzun berezia, ez dela mikro eta ez dela liburu arrunt batek, ba, begiraze galdute egongo litzateken esaldi hori edo esaldi pare hori, ez da? Orduan argi genuen, argitaratzekotan, eta horretan elkarreko zu eukizuen, ba, horrelako neurri txikia edo izan behartzuela baita ere, guk deitzen diogun bezala moñoñoa eta benetan ikusten dut horretan asmatu dugula.
Bueno, izan zitekeen txikiagoa ere, er, nahi dut.
Txikiagoa ere izan ziteken.
Mikroliburuak existitzen dira, bai, tamaina, hola, ez dakit, amartu.
Bueno, baina, badak izu gero momentu bat, presbizia eta daukagula, eta behar dugu baitaren minimo batzuk, nahi dut publiko.
Bai, egia zan, tipografia neurrian dago, eh?
Ere, bai.
Hori da, hori da.
Adineko jendaren zati, jo.
Neurrian edo mugan.
Mugan, mugan.
Mugan dagoela, mugan dagoela. Hoxe da, bela. Aizo, baina, nondik hasten da, nondik sortzen da pixkabal liburu hau egiteko ideia? Ze uste dut hor, patxik ere badukala zer ikusirik, ez? Proiektuaren hasieran behintzat.
Bai, bai, zalantzai, abe, hemen esan dizuen ere liburua, baina ni gure liburua esaten dut. Azken finean, hemen badaukagulako, buf, ba, isa lehenoko Twitter horretan, zea bat, ez da, historia bat, duela, zakit, 12 urte sartu nintzela orduko Twitterren, eta hasieran ez nintzen hasi segituan mikroipuinak egiten, orduan ez, baina egin nuen beste gauza bat, eta izan zen alterrego bat sortzea, Josun Estilist izenekoa, eta antzar pertsonaia horren, bueno, munduan hasi nintzen ametsak kontatzen, ze ametsak bai lideak zirela, egunero, mikroipuinak ez, baina ametsak kontatzen hasi nintzen, eta horrela ezagutu ginen Twitterren, zaldiero eta biok, bai, zeren, bueno, noski, ni bera ezautzen nuen, baina berak ni ez, eta berak ezagutu zen lehenbizi Josun Estilist. Eta gero hasi zen, berak ba, berriako astearteko zinta horiek, ba, Txiolandiatik hartzen, eta horietako bat, hasi zen ba, Josun Estilisten hartzen, eta hor, ba, bueno, bide bat egiten, eta gerora zenbat egin dituen, ez da? Baina bera kontatu dezala orain jora, hori, izana ez detemen.
Horrela sortu zena, like bai. Batzuk eman, hasieran, gero ja zure zintetan sartu, pertsonaia aipatu.
Bai, gaina, Josun Estilist, zen ilapendegi batian lagintzen zuen pertsona bat, Donostian, ez?
Ai, Donostialdean.
Donostialdean, bueno, nik kokatzen zintudan Donostian. Eta Donostitik pasatzen nintzenean, zen gaina, honek, behin, bueno, claro, egin nuen lehen txioa izan zen, nik ez duen ezagutzen gitoia. Egin nuen Josun Estilist, eta berak esan zuen, oi, ze polita, ileapaindegian jarri dut paretan. Claro, nik banekien, tontoa naizelako, banekien Donostian, bazegola ileapaindegi bat, nun, nire marrazki bat zegoen paretan.
Eta si zinen
eta begiratzen nuen
Google Mapsen aber non zegoen.
Ez, baina pasatzen balint, hola, ilependigi txikia ikusten manun, ba, begiratzen nuen aber non zegoen. Aber, bita gero egin izan dut, eh? Eta, bueno, banekien, ba, da, zen fake news bat.
Fake news, ba, nik nuen personaje bat, eta ni sartu nintzen, ba, bezak zuen, metodo estoliz, noski, edo horretan sartzen dena, ba, ni sartu nintzen, goiti, bera. Eta horrela izan zen.
Eta gero egun batian, segi, bota.
Ez, zuk.
Ez, eta egun batian, Hernanin, ez, Jagobarekin, liburu bate aurkezten gai ginela, ez, baratzeko
bai, igual. Bai, Jakoba errekondorena.
Bai, hori da, Jakobarena. Zea, torrezitzaetan emakume bat, adineko emakume bat. Eta esan zidan, nina izu, zun estiliz.
Esan zizun?
Bai, doia.
Aixo, nintzen.
Emakume, adineko emakume bat.
Adineko emakume bat, bai, berrogeitaka.
Nahi duzu, ostikoren bat ematea, o zerbait.
Bai, maio ziko kontekoa.
Guemen fiziko gaudela.
Bara, bueno, grazioso izan zen.
Bai.
Eta, bueno, ya, gero, hasi zinen, ya idoia bezala, ez? Botxo bezala.
Bai, gero ya,
botxo bezala.
Desvirtualizatu izan un, ma, ni izango naiz. Baneukan gogoa, ni izateko, eta hortikan aurrera, hasi nintzen, ametsak tartekatuz, eta gero ja mikroipuinak, noizbait norbait irakurri nion, iritu zitzaidan traola oso ona, eta erabiltzen hasi nintzen. Eta orduz geoztik, ba onaino, ba ez dakit, eunka mikroipuin idatzi jut, eta duela urte pare bat edo, ba, pentsatu nuen, esan, jo, ba, danak hor, virtualki galduta, eta isa edo, Elon Muskek ez dakit danak beretzat hartzen bali me ditu, zer? Ez da? Kezka hori sortu zitzaian.
Iguala beraztuko da. Iguala beraztuko da.
Claro,
hartzen baditu eta argitaratzen baditu, beraztuko da. Guazen gu aurreratzea.
Eta gu aurre hartzeko, pentsatu, joa, liburu batera, eta gaina liburu zareak garenok, eta irakurtzalea garenok, ba, beti amesten dugu horrelako zerbait egitearekin, ez da? Hau da zerbait, liburu bat egitearekin. Eta hola, lehenengo ideia, gero Patxiri komentatu nion, Patxi getzuen esan hola baiezkoa segituan ez dara, ez, pentsa? Osea, eta...
Ez zen nuen ikusten.
Ez, komentzitzeko denbora berri zan,
no?
Bai,
zergatik.
Ba, pereza.
Ez dugu guan, ez dakit.
Bai, bueno, ba, pereza, gizu marrasteko eta tal. Eta gero ja, baiezko hartu eta gero, segituan Xabier Mendiguren idatzen nion, pa. Eta...
Mikromezu bat. Segituan
baiezko eman zuen, beraz, zora garri.
Eta zure lehen liburua da, Idoia, ez?
Zurea, ez, ordea.
Ez, nirea da 9.
Ha, beira, kutsi.
Dauka familia numerosa.
Bai.
Eta horrela.
Ongi mikroipuñak, hola, marrazkiekin ongi, zebestela, imaginazazu, orrialde txuri-txuria, mikroipuña, lerro bat gehienez jota bi, eta kito,
bintzat,
ba, ezakit, ornituago gelditzen da.
Bai, asko espolitiago gelditzen da.
Baina ez guztiak, den-denak ez daude ilustratuta.
Hoixe, badia batzuk, eta bertze batzuk, orrialdea txurian, eta mikroipuña soilik agertzen dena, eta horrek ere badauka, arrazoien bat, eh?
Zergatik batzuk marrazkiekin eta beste batzuk ez, Patxi?
Bueno, nahi genuen, egitea sotila eta minimalista, eta hola, eta ez genuen bete nahi. Nik uste dut, marrazki gehiago egin behar izan ditula ere. Baina, egia san, gaur bertan adiskide bati opaitu diot liburua, eta nire aurrean egonda irakurtzen eta hola, nik lan egiten duen bitartian. Eta entzuten nion farrezka, azteko eta behin, hori ona da. Eta gero, eta esan du gero, gustatzen zait asko, utzi dituzuela, ipuin asko eta asko bere horretan, marrazkeri gabe. Eta ba, esan du gazteleaz esan du producen eko.
No.
Ai, ze politia.
Bai.
Bai, oida bertzen ikro ipuin bat,
Ai, ama.
Bai. Eta nik aditu nizun lengua unean elkarrizketaren batean edo non baiten esan zenuela. Bueno, eta marrazkirik gabe dauden mikroipuin hoietan irakurlek egiten bai. Aldituzte haien marrazkiak.
Bueno, are gehiago ni, egin ditut ja bi eskaintza hola modukoak eta marraztu dut orrialde txuri hoietan. Eta nik egiten duan egin dezake dozeinek. Nahi badu, zate batako, paitzen badiozu norbaiti, gustatzen zaiola marraztea, ba, marraztu dezala berak nahi duela.
Hemen, esate baterako, bueno, hasierakoan, lehenbiziko orrialdean, egin diguzu xuge moduko bat, oso polita eta osto batzuk, eta Euskal Herri Irratia, Zaldieroa. Hau, edo gehiago egin duzu?
Ez, hori egin dut.
Hau, bat bakarrik.
Ez, eskaintza.
Bai, eskaintza, guri.
Bakarra, nahi duzu gehiago itia. Bai, ingo du.
Aprobetxatu zemen zaudela.
Izketan ari izanen bit. Hoi, esplotazio.
Horreko zaitu guetxeko lanetan hemen.
Ez, alde horretatik esan nahi dut marrazkiak laguntzen dutela eta aberasten dutela, baita ere, kolorea ni beti gustatu izan zait gehitzea taula. Baina baita ere despistatzen dutela. Nik txio guzti hauek jaso nitu marrazkeri gabe.
Bai.
Orduan, claro, eta niretzat garrantzia zuten ja marrazkeri gabe, osea bere horretan ongi daudela. Orduan, bueno, ba
baina...
nik uste dut erdia edo marraztu dugula eta beste erdia, ez holako zer.
Bueno,
bai,
eta marrazkilari bezala ez dakit zer suertatzen alden zailago edo erretxago informazio haunitz edukitzea ilustrazioak egiterakoan edo horrelako mikroipuñetan oinarritzea horrek ematen dizulako alde batetik askatasun gehiago.
Ba, begira, askatasuna izan da erabatekua, ze nik Idoiari ez nion ez da baimena askatzen. Osea, ez dio sekulan baimena askatuzte dut. inori egia zan, Txolandiatik hartutako gidoi guztiak egin ditut nire kasa. Bueno, salbo espen bat dago, eskatu niola baimena zen, neko gauza kuriosoa zen. Baina hartu bezala nik askatasun guztiarekin marraztu izan ditut. Eta bai, eta bueno, jendeak, bueno, onartu izan ditu 100%.
Eta Idoia, zure aldetik, noski, hemen bildu dituzu, noski ez argitaratu dituzun txio guztiak, aukeraketa bat ere bai egon izanen da hemen, selekzionetan, ez? 150.
Bai. Hori da, aukeraketa bat baino gehiago, ez da? Seginan, pentsa, ez dakit zenbat idatzi dituten, ez dakit zenbat, esate, 500, ez dakit zenbat, hori indik ez ditut. Ba, gutxiago, baina. Lehenengo galbae bat, ez da, lehenengo hasi ginen, lehenengo zerrenda batetik, pasan nituen horrela niri iruditzen zitzaizkidan onenak, baino azkenek, baino liburua honetara iristerako bizpairu galba edo pasata daude eta eta bion artean egin dugu, esan nahi dut. Ze ez pentsa, jarri zerrendan eta behin baino gehiotan eta sal, eta hor saldieroa ez da mozten, ez da, hau fuera. Hau fuera. Hau itxusia, hau ez. Orduan, bueno, alde horretatik esan nahi dut, gero ba, oza, zure egoaren aldetik ere ni nahi dut hasieratik horrela izatea eta ez gero hola izan, baina bai, bizpairu aldiz egin dugu horrelako aukeraketa eta gero aukeraketa horretatik, ba patxik aukeratzen zitu berarentzat, ba marrazteko edo joko gehiena edo ematen zuena, eta ordun ba pixka bat horrekin osatu dugu 150-ko zerrenda hau.
Eta kasik match perfektu bat, ez? Uste dut gainera Idoiaren umorea mikroipuin hauetan eta zure marrazteko estiloa eta zuk ere badaukazun umore horrek guztiak bat egiten dutela.
Eta gai, batzuk ere
bai. Bai, bueno, bat egiten dugu bai noski, horregatik gaude elkarrekin diburunetan.
Claro, claro.
Esate baterako, bueno, hemen Miren Mindegiak irakurri du liburu osoa, kasi-kasi doktoretza tesi bat egiteko moduan, ikertu ditu banan-banan, eta analisi zorrotz, eta sakonak egin ditu testuen inguruan, eta marrazkin inguruan, eta bueno, batzuk seinalatu dituzu. Igual, ez,
bai, seinalatu ditut, bai, seinalatu ditut batzuk, eta errepikatzen batzuk, diren gauza batzuk ere bai, ez, adibidez, kroketak zegertatzen,
bai,
doia favore.
Banekin zein izango zen, ba, nire obsesiotako bada, zen egin zizatea, orduan. Etzako kroketa gauza handia da bizitzan, maitasun adierazpen gorena, edo gorenetakoa, ez balin bada. Eta nire obsesioak agertzen dira, bertan, eta gaiak azken finean nire eguneroko bizitzarekin oso lotuta daudelako, eta nire gustatzen, eta nire bizitza, ba, ez da izugarrizko, ba, ez da glamurrez beteta eta lakoa, hau da, ba, bizitza arrunt bada, eta nire gustatzen zait, azpimarra eta harreta, ba, gauza txiki hoietan baita ere, ez? Askotan ba literatura eta oso ondo dago Ulises eta egitea eta gauza hundietaz eta horrela izan behar du, baina nik gustatzen dut mikroipuinak izena du liburu batek gauza mikroetaz ere hitz egin behar zula. Eta horrek bat egiten du, nik usten dut, hau da, gauza txikiak, askotan itzalpean daudenak, edo inorrez dana konturatzen, eta bapatean irakurtzen du, eta jendeak esan du, ahi ba, jo, bez nintzen honeta sekula, nintzen jarri pentsatzen honetaz edo oeko poltsa beroaz, edo nizer dakit, edo izaretaz, edo kroketetaz. Ba, nik usten dut bere epikotasun txiki hori ere badaukatela, eta hori defendatuko dut.
Hoitxe da, bera.
Bai. Eta bera, ipatzen ari gara, bueno, bat egiten duzuela umore klasean eta gai batzuetan, bai. Esate baterako, eta ja, irakurriko ditugu mikroipuin bai. Batzuk, zeia, jendea gonen da, ja, irrikitan edo ja, espertuta, xieldu eta irakurri mesez. Eta esate baterako, maite zenuen, izugarri. Zenbat, Iruñea gaizki deklinatzen zuen bakoitzean ez nuen zuzentzen. Arraioa! Patxi, hau ere oso zurea da.
Nik ez dut inor hainbeste maite.
Beste bat, estilo honetakoa edo. Maite zenuen, asko, zenbat, maite dizut esaten zidan eta ez nion zuzentzen.
Ba, hizkuntzarekin badago baita ere horrezta.
Ergatiboa agertuko danon baiten ere, bai.
Bai, agertzen da.
Bai.
Ergatiboa agertzen da. Eta gero ozkailuak. Eta gaur ikusi dut...
Ai, ozkailuak, bai.
Idoia ikusi dut bat sartu ez genuena.
Bai.
Eta asko gustatu izan zait. Marrazkia badu, gainera, berrian atera genuen. Eta zen,
bai, hori bigarren,
bihotzak eraman nindu ozkailura edo lako zozer.
Bai, olako, bai, ozkailuekin ere badaukat, beste obsesioa janarekin orokorrean.
Orokorrean.
Eta korroketekin zehazki. Baina bai, hori utziko dugu bigarrengo edizioa. Bai,
bai, nik uste dut, ja, mentxe bertan ja sortzen ari dela bigarren liburua.
Bueno, Oen dela biegun, ja,
bai,
sortzen gaitela.
Ja, ikusi zaitut, ja, bai, ja, butzi genuen hori, eta beste, eta gogatzen.
Baina gurri lagoten, ja. Osa, bat, du nahi deu, lehenengo edizio hori, ba, azkar saltzea, aberasteko, badakizu, liburu gintzatik ikaragarri ateratzen dela. Eta bigarren bat, eta hirugarren bat, eta egotea, baina, bueno, ez, bromak aparte, egia esan pospozi gaude lehenengo, zea, liburu honekin, Orain arte, ba, jendeak esan duena ba, oso ba, pozik dago, kuriositatea da, ze azken finean da liburu bat atipikoa dana, oparitzeko ere edo kapritxosoa dana, esan nahi dut, merezia dana, eta irakurtzea gustatzen zaionantzako, ba, bueno, gozatuko du era batera, nahi badu patxaran irakurriz, edo azkar irakurriz, Mirenek egin duen bezala, edo... eta irakurzaleak ez diren entzat ere, ba, begira, letra gutxi eta marrazkiekin zer nahi dute gehiago. Hortxe dokate dana.
Bi artelan prezio berean, horixe. Beste bat, Marianito bat hartu dut eta orain Maite zaituztet.
Hori ni naiz, hori oso ni naiz.
Bai. Bueno, baina horri zakit islatzen duzu belaunaldi oso bat. Edo gizarte oso bat.
Bai, segurazki bai. Gainera, jende honitz sentituko da ere bai, ez, identifikatuta horrelako gauzekin, zazpean hain txikiak dira, baina hain ere bai denunak, ez, zaldi berean.
Era hori bai. Zaipilo bat. Hau, hau, irakorri.
Nik?
Bai.
A ber, danak ez, spoiler klase dau, danak ez irakorri,
Ez denak ez.
Zer, noiz, non eta norekin jan hori da garrantzitsuena.
Hori da mundontako gauzik.
Badira hor filosofia lezioa da kere bai, mikro ipuin.
Filosofia merkea, baina horrego
mundan. Sakona, sakona, izu gauza, simple, tan erran daitekeena.
Bai, dagoeneko batzuk esaten nahi diate. Ai, ba, honekin asko identifikatu naiz, edo honek pentsarazi egiten dit, edo, bueno, eta hori da politia, ez da, ba, batek esan zian, hori erosi dut, eta orain, gauean oheratzen aizenean, bi mikroipuin irakurtzen dituta.
Bi,
Lotara.
aleginak egin barra dira, bi bakarrik irakurtzeko, zau da, pipak jaten hasta bezala, behin bat jantagero zintza gelditu.
Horrela nagoni hemen, ba, zuekin izketan eta irakurtzen aldi berean. Maite zenuen, asko, zenbat, ogia nire gorringoan bustitzen uzten dion.
Lena den, nik ez nituzke irakurriko bat abestera gantzetik,
Nik
esate batako jaso di, izan ditut, ba, hilabetean bi, ez? Esate batako, ez dakit.
Bai, horrelako, baina, bueno, guk zein nortzu gara gu esateko jendeari nola bai, irakurri behar doli liburu hau.
Bat edo bi bakarrik irakurtzeko unean beharko genuke kontrol parental edo lako zerbait.
Claro, baina autokontrol
da, osartzen da bakoitzaren autokontrol maila,
Bai, bakoitzak irakurri dezala nahi duena, eta batzuk irakurriko dute behin eta gero handik astebetera berriro, edo behin eta kitxo, eta beste batzuk zatika txokolate ona bezala, agizu, hauan sartu eta dastatuz. Eta bakoitzak egin dezala nahi duena, baina gozatu dezala. Niretzat ni horrekin konforme.
Esa da zu egia, zurea edo nirea? Ezi bada...
Oso sakona.
Oso sakona, Osea, balio du edo zen gauzatarako. Ba, nik uste dut izugarria, Egin duzuen lan hau mikroipuinak oso sorpresa polita izan da. Gainera, ez da atera Durangoko azokarako.
Yes,
eta eskertzeko da.
Nahi genuen, nahi genuen.
Baina urrengo azokarako.
Baina beto ez, baina horrein jo beto. Zeren Durangotik aparte ateratzen da, eta zerbait bereziago bezala.
Eta aukera dugu kazetariok, ba, kasu pixkate egiteko, bestela Durangorako ateratzen dira milaka gauza, eta gilditzen dira hor bat zerrean.
Pilatzen zaitu, ba, Ulises guztiak.
Txundoku edo.
Txundokoa daukago.
Bakizu ez, konzeptua Japonia arrori edo. Ba, liburuak erosi eta erosi noizbait irakurtzeko asmoarekin, baina denborarik ez dizunez ematen, bazoaz pilatzen.
Ah, vale.
Eta egiten hor.
Ba, hoxe, hori da, txundokoa.
Txondorra. Liburuen txondorra. Osongi, aizue, amaitu zaigu denbora, makro elkarrizketa polita izan da mikroipuinen inguruan. Eta, bueno, ba, eskerrak ematea besterik ez daigu gelditzen.
Bai, hoxea dira. Zuei. Esker, egindako.
No, zuei.
Batez ere.
Idoia Torregarai, Patxi Huarte Zaldierua, benetan eskerrik asko bioi, eta benetan ez, zorionak. Mil esker.
Mil esker. Aio.
Aio.
Batek, maiteko zaitu akaso. Dueso, nola ez bainazun ondo jaso. Nere ordez besteren batek maiteko zaitu akaso. Onuntz datorrenak txar pauso, hankazuloan da gora beso, esita lazo zu ilun baso, daduzkazu eundak agaixo, zutzat nago asarre oso.